Vítejte, bratři a sestry, v biblické hodině. Zahajme ji společnou písní 32. Oslavuj Pána vší slávy a králů všech krále. Píseň 32. Staňme k modlitbě. Pane Bože, děkujeme za příležitost dnešního večera, který jsme si směli oddělit jako tichou chvíli zastavení uprostřed života před tebou spolu s ostatními bratřími a sestrami. Děkujeme ti za to, že smíme ze života, v němž jsme si vědomi tolika slabostí, křehkosti, podlehnutí pokušením, že smíme přicházet před tvoji tvář a prožívat tvé přijetí, tvé odpuštění, tvoji posilu a pokrm pro duši. A tak se i v tuto chvíli společně radujeme, když máme před sebou tebe, tvé dílo pro nás. Když si vzpomeneme a připomeneme, kolik požehnání jsme od tebe přijali, přijímáme. A s důvěrou k tobě chceme vysílat také prosby, s důvěrou, že ty nás slyšíš a že nás máš na zřeteli a nedopustíš, aby se nám stalo víc, než je dobré. Tak prosíme o to, aby tvé slovo, které dnes budeme číst, otvírat k nám, promlouvalo, bylo naším světlem. Dnes tě prosíme o tvoji zvláštní blízkost pro ty, kteří nemohou být s námi. Předkládáme ti nemocné, osamělé, rodiny s dětmi doma. Prosíme, všechny je opatruj. Amen. Můžete se posadit. Pokračujeme dnes ve sledování zvěsti druhé knihy Mojžíšovi a nacházíme se v ní v těch úvodních kapitolách, kdy si Pán Bůh připravoval Mojžíše jako svého služebníka, který měl být tím, kdo bude stát v čele lidu, kdo ho vyvede z Egypta a bude tím, kdo bude vlastně prostředníkem mezi izraelským lidem a Pánem Bohem. Už máme za sebou ten dlouhý příběh z třetí a půlky čtvrté kapitoly, ten velký příběh u hory Oreb, u hořícího keře, kdy Pán Bůh povolal Mojžíše, hovořil s ním. A minulý týden jsme ve druhé půlce čtvrté kapitoly se octli někde na cestě mezi midiánským domovem Mojžíše a Egyptem. Mojžíš nakonec přijal Boží úkol a vydal se na cestu. Druhá polovina čtvrté kapitoly knihy Exodus nám v šesti obsahových epizodách představuje několik kroků, které stále ještě patří k přípravě Mojžíše na vyvedení Izraele z Egypta. Mojžíš se nejprve rozloučil se svým tchánem Jitrem, u kterého dlouhá léta pobýval jako host, už tam byl určitě doma. Tam jsme si připomněli, že Mojžíš nezdělil ten skutečný důvod svého odchodu. A nemáme vysvětleno proč, nemáme to nějak hodnoceno, ale to, co tam máme napsáno, že odešel z domova svého tchána s požehnáním, s přáním pokoje. Pak se Mojžíšovi z boží strany dostalo ujištění o tom, že v Egyptě už zemřeli všichni ti, kdo mu usilovali o život. Tedy, že ty podmínky přece jenom jsou ještě připravené. Asi Mojžíš myslel na to, jak bude v Egyptě mluvit s faraonem, když je tam hledán jako zločinec. Mojžíš odchází také s Božím slovem. S Božím slovem, v němž je stručný sumář toho, co se udá v příběhu vysvobození. Kdy Mojžíš má předstoupit před faraona, vykonat před ním všechny zázraky, které mu byly svěřeny a také už mu Pán Bůh říká, že má počítat s tím, že farao ho jen tak lehce nepropustí, že to nebude tak jednoduché. Ale jako pro povzbuzení, pro tyto chvíle dostává takové zvláštní vysvětlení, u kterého jsme se zastavili minule. Bude to vlastně Pán Bůh, kdo má moc nad srdcem faraona, bude to Pán Bůh, kdo zatvrdí faraonovo srdce. Tedy, jestli se bude Mojžíš setkávat s těžkostmi na straně faraona, tak to není proto, že by farao byl pro Pána Boha skutečně tvrdý oříšek, ale právě proto, že Pán Bůh má nad ním moc. Tedy faraonovo srdce je v rukou Hospodina. A pro Mojžíše, stejně jako pro Izrael, to mělo být nejenom povzbuzení, ale také znamení toho, že farao ne jako člověk, farao jako představitel bohů egyptských je v rukou božích. A tak je potřeba vnímat i slova o zatvrzení faraona v kontextu zápasů božstev. A na to dnes navazujeme. Mojžíš měl přijít před faraona a měl mu říct, propusť Izrael, propusť tyto otroky, na poušť, ať slouží Hospodinu. Jaký argument má Mojžíš uvést pro výjití Izraelců z Egypta? Co má říct faraonovi? Proč chce, aby vyvedl Izrael z Egypta? A co se dělo dál na cestě z Midiánu do Egypta, než tam vlastně došel? O tom je vlastně dnešní čtení. Budu číst ze čtvrté kapitoly druhé knihy Mojžíšovi od 22. verše. Nalézáme se tam vlastně v polovině té epizody, druhé poloviny čtvrté kapitoly, v níž je mezi 21. a 23. veršem velice zhuštěný sumář toho, o čem bude vysvobození z Egypta. Budu číst to 22. verše. Potom faraonovi řekneš, toto praví Hospodin, Izrael je můj prvorozený syn. Vzkázal jsem ti, propusť mého syna, aby mi sloužil. Ale ty si jej propustit odmítl. Za to zabijí tvého prvorozeného syna. A pak přichází další scéna. Když se na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit. Tu vzala Sipora kamenný nůž, obřezala předkošku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla, jsi můj ženich, je to spečetěno krví. A Hospodin ho nechal být. Tehdy se při obřízkách říkalo, jsi ženich, je to spečetěno krví. A pak přichází další scéna, setkání s Áronem. Hospodin řekl Áronovi, jdi na poušť naproti Mojžíšovi. Áron šel, setkal se s ním u Boží hory a políbil ho. Mojžíš oznámil Áronovi všechna Hospodinova slova, s nimiž ho poslal, a všechna znamení, kterými ho pověřil. A poslední scéna, setkání se staršími Izraele a s lidem. Pak šel Mojžíš s Áronem a shromáždili všechny izraelské starší. Áron vyřídil všechna slova, která mluvil Hospodin k Mojžíšovi. A Mojžíš učinil před očima lidu ona znamení. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin navštívil Izraelce a že pohleděl na jejich ujařmení, padli na kolena a klaněli se. Tolik čtení z Božího slova. Otevřeme zpěvníky píseň 308. Zpívejme 308. píseň. Králi nebes, kdo vypoví jména tvého moc? Píseň 308.
Thank you.
Mojžíš byl poslán k faraonovi nejenom se znameními zázraky, který mi ho měl do značné míry ohromit a ukázat mu, že přichází ve jménu stvořitele. Mojžíš šel i se slovem, důležitým slovem, slovem, v němž je skutečně teologický klíč celého exodu, celého vyjití Izraele z Egypta. V těch několika slovech: Izrael je můj prvorozený syn. A pak je tam dodáno: vzkázal jsem ti slovo faraonovi, vzkázal jsem ti, propust mého syna, aby mi sloužil. Izrael je můj prvorozený syn. V tomto vyjádření, v tomto slově je odpověď na otázku, proč by vůbec farao měl Izraelce propouštět a dávat jim svobodu. Proč? No protože Izrael je synem Hospodina, Boha Izraele. Důvodem vyjití a také cílem exodu je Boží synovství Izraele. Je to vlastně první místo v písmu, kde se setkáváme s tím, že Pán Bůh nazývá Izraele svým synem. První místo. A tak Hospodin žádá faraona, tedy egyptského boha, nebo stělesnění egyptského boha, aby propustil svého syna, nebo jeho syna, protože to je jeho syn. A má ho propustit za tím účelem, aby vztah Hospodina a jeho syna mohl být svobodně a nerušeně realizován mimo egyptské područí. Možná určitá poznámka na okraji. Snad se Izrael právě skrze Mojžíše dozvěděl onu překvapivou zprávu, že Hospodin je jejich otcem. Že Hospodin se nazývá sám jejich otcem, tedy že jsou jeho prvorozeným synem. Možná se až od Mojžíše dozvěděli, že mají otce, který je adoptoval. A teď je bere do své ochrany. Farao, egyptský faraon, se tedy má dozvědět, že drží ve své moci syna jiného boha. Syna boha Izraele. A nepropustí-li faraon, egyptský bůh, Hospodinova syna, vezme si Hospodin prvorozeného syna egyptského krále. To je logika, která je za poslední egyptskou ranou, která je tady už dopředu naznačena. Faraon zotročoval a zabíjel Hospodinova syna. A tak měl poznat, že Hospodin svůj lid nakonec stejně vysvobodí pro sebe. Vyrve svého syna ze spáru toho, kdo ho zabíjí. Ale bude to za cenu prvorozeného syna faraonova. Oko za oko, syna za syna. To je logika poslední rány, která je tady už dopředu naznačena. Izrael i Egypťané mají takto poznat Hospodinovu velikost a v její záři potom svou vlastní troufalost. Tedy v Boží adopci Izraele za svého syna je důvod a klíč k pochopení exodu. A tady je také klíč k pochopení celé své další existence Božího lidu. Spočívá v tom, že Hospodin se nazývá otcem. A nás nazývá svými dětmi, svými syny. Odkazuje-li starozákonní příběh vysvobození Izraele na novozákonní vysvobození z moci hříchu, pak v tomto vysvobození hrál klíčovou roli také syn, Pán Ježíš Kristus. A potom už tedy i ze stránek starého zákona i nám zaznívá slovo o tom, že i my máme otce. Otce, který chce být naším otcem. Ještě dřív, než my jsme věděli, že máme otce v nebi, tak on chtěl být a byl naším otcem. Nejenom otcem Pána Ježíše Krista. A podobně, jako to platilo ve starozákonním příběhu, i my, když najednou slyšíme, že jsme Božími dětmi, Hospodinovými dětmi, tak se setkáváme s tím, že Hospodin nás chce vysvobodit ze služby hříchu a smrti do života služby jemu. Připomeňme si slovo apoštola Jana z jeho prvního dopisu, kde Jan říká, hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi božími a jsme jimi. Tedy nemusíme, když čteme starozákonní příběh Izraelců, když jim Pán Bůh říká, Izrael je můj prvorozený syn, nemusíme jim závidět, protože totéž platí i o nás. Byli jsme nazváni božími dětmi a jsme jimi. A děti by měly žít ve vztahu se svým skutečným a pravým otcem, žít ve vztahu s ním. Všichni ostatní jsou otrokáři. Se slovem faraonovi o tom, že Hospodin je otcem Izraele, s tímto slovem se Mojžíš vydává na cestu. Zase další krok na cestě do Egypta. A tady nám Mojžíš předkládá další epizodu, která se odehrála na jeho cestě, jednu z o něch nocí, kraličtí překládají v Hospodě. Jedná se o tajemnou událost, tajemnou situaci, o níž toho ve svém výsledku víme mnohem méně, než bychom byli rádi a než bychom chtěli. Když se na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit. Tu vzala Sipora kamenný nůž, obřezala předkošku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla, jsi můj ženich, je to spečetěno krví. A Hospodin ho nechal být. Tehdy se při obřízkách říkalo, jsi ženich, je to spečetěno krví. Pro nás velice vzdálená praxe, do značné míry už i těžce objasnitelná. Podíváme-li se na kontext, možná není úplně náhoda, že příběh o nebezpečí pro Mojžíšova syna Geršoma, protože o toho tam jde, že tento příběh nebezpečí prvorozeného Mojžíšova syna následuje hned po oznámení usmrcení faraonova prvorozeného syna. Jinými slovy, prvorození jsou v nebezpečí, prvorozené je potřebí nějak chránit. Tento příběh, jak už jsem naznačil, je do značné míry tajemný. Víme z něho jistě jenom to, že tam šlo o nejstaršího Mojžíšova syna Geršoma a svou roli sehrál, zásadní roli sehrála v tomto příběhu ducha přítomná Sipora, midiánská manželka Mojžíše. Kdybychom si znovu vzali ten příběh od 24. verše, kde on začíná, tak ten příběh je zvláštní v tom, že když tam čteme, že když se na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin. No s kým se střetl? Nevíme, s kým se střetl. A chtěl ho usmrtit. Není zřetelné, zdali tím, na koho se Pán Bůh obořil, zdali to byl Mojžíš, a nebo to byl Geršom. A zrovna u toho byla Sipora, která učinila to, co nakonec učinit měla. Mojžíšovo jméno v této epizodě vůbec nezazní. Mojžíš se tam, nevíme, jestli se tam objevuje, anebo ne. Někteří židovští vykladači mají za to, že tím předmětem božího hněvu, božího oboření byl Mojžíš. A že důvodem tohoto božího oboření se na něj bylo opomenutí obřezání syna, protože to nedovolil tchán Jitro. Jiní mají za to, že Mojžíš obřezal svého syna, ale obřezal ho po egyptsku. Obřízka po egyptsku je jiná než obřízka po izraelsku, tedy ta egyptská je poloviční. Otázkou skutečně zůstává potom, nakonec, jak byl vůbec obřezán Mojžíš a jestli rodiče nechali obřezat Mojžíše samotného, když ho dávali do košíku. A nebo byl Mojžíš potom obřezán po egyptsku? Ani toto nevíme. A tak nakolik do konkrétnosti Hospodinova výpadu vůči Mojžíšově rodině příliš nevidíme, tak asi je potřebí, abychom se soustředili na to, co nám tento příběh skutečně říká. A říká jasně. Jsme tady svědky pohotového a ducha přítomného aktu Sipory, která jaksi okamžitě vytušila, v čem je problém. Tady nutno dodat, že i midianští obřízku znali. Tedy hned obřezala svého syna a doplnila celou obřízku rituální řečí, slovy, které se používaly u obřízky, a pak tam čteme, že Hospodin ho nechal být. Myslíme-li na Siporu, tak v druhé knize Mojžíšově Sipora je další v řadě, řekli bychom, žen víry, o nich se Mojžíš zmiňuje. Zatím je pořád řeč o více ženách než mužích. Sipora jako žena víry, kterou si Pán Bůh nějak použil, která ducha přítomně, ať už zastoupila Mojžíše, anebo ho nezastoupila, anebo tam byla sama, udělala to, co měla, tak je tady skutečně jako žena určité dobré duchovní akce. To, co z této události při vší její tajemnosti vyčítáme, je zcela nepochybně, a to si myslím, že Mojžíš skutečně chtěl povědět, tím, že vložil do tohoto vyprávění tuto vzpomínku, je důležitost obřízky. Mojžíš tímto příběhem připomíná, jak je pro Hospodina důležité i vnější znamení smlouvy. To prostě nebylo jedno, jestli Geršom bude obřezán nebo ne, rozumějte, jestli ponese na svém těle znamení smlouvy s Hospodinem. Mojžíš, který se svou rodinou vyšel na cestu služby, vyšel do Egypta, řekněme do nepřátelského Egypta, aby tam vykonal Boží povolání, musel mít svou rodinu plně v pořádku. A tak Mojžíš jde za svými bratry do Egypta, ale musí být jejich bratrem plně, ne jenom polovičatě. Pán Bůh nechtěl dovolit, aby Geršom vstoupil do Egypta bez znamení obřízky. A tedy opominutí tohoto vnějšího znamení bylo překážkou na cestě služby Hospodinu. Tedy na cestě ke svobodě má svůj význam vnější znamení smlouvy pro nás dnes křest. Byť na něm nestojí naše spása, tak se dá povědět, že je nezbytný, protože je vnějším výrazem přiznání se k Pánu Bohu. A ten dnešní příběh nám ono vnější znamení smlouvy a znamení víry zesiluje právě proto, že ho staví do kontextu sestoupení do Egypta. Zvlášť, když člověk a pohybuje se v prostředí, v němž není doma a není v něm duchovně doma, tak potřebuje i vnější znamení, které by mu připomínalo, kdo je. Kdo je ten, kdo jsem? Tak to potřebujeme vědět a někdy to potřebujeme mít i před očima. Velice, velice jasně před očima. Kdybyste se zeptali v naší republice povětšinou katolických kněží, ale v zahraničí i presbyterních a jiných protestantských farářů, proč nosí zvláštní oděv každý den, každou situaci, tak vám odpoví podobným způsobem, jako je to znamení na těle. No proto, protože ten zvláštní oděv jim připomíná, kdo jsou. Připomíná jim jejich povolání. V podstatě to znamená, že onen oděv, tak jak se k němu přiznávají, tak je tím, co oni potřebují, aby jim připomínalo, že jsou tady od Pána Boha, že tady mají svůj úkol, že to potřebují sami, aby jim to jejich oděv připomínal. Neříkám to proto, že by to snad musela být naše praxe, jenom proto, že když jsem se setkal právě s tímto vyslovení, tak jsem mu rozuměl. Když se pohybujeme uprostřed tohoto světa, jako bychom skutečně potřebovali i vnějšně vědět, kdo jsme. Že jsme lid smlouvy, vykoupený lid Kristův. A Mojžíšovi to měla připomínat obřízka na jeho cestě do Egypta. Bez ní nemohl vstoupit do Egypta. Už jsem to naznačil i minulý týden, po obřízce Geršoma se zdá, že Sipora zůstala se svým domem na daném místě nějakou dobu a pak se vrátila domů ke svému otci. A na scéně se pak objevuje až v 18. kapitole, kdy přichází se svým otcem Jitrem za Mojžíšem, už se svými dvěma syny a přichází ve chvíli, kdy už je Izrael pod horou Oreb, kdy už byl vysvobozen z otroctví. A pak přichází závěrečné dvě scény. Nejprve setkání s Áronem. Pán Bůh řekl Áronovi, jdi na poušť naproti Mojžíšovi. Áron šel, setkal se s ním u Boží hory a políbil ho. Mojžíš oznámil Áronovi všechna Hospodinova slova, s nimiž ho poslal a všechna znamení, kterými ho pověřil. Tak to se událo velice jednoduše, bezproblémově, bez jakéhokoliv zádrhele. Na půli cesty a zase u Boží hory, u Orébu, se setkal Mojžíš s Áronem. Mojžíš Áronovi oznámil vše, čím ho Hospodin pověřil, včetně znamení. A pak se vydali spolu do Egypta. To, co myslím čtenáře, pokud čte těch úvodních několik kapitol pohromadě, to, co překvapí, nebo může překvapit, je, že na Áronově straně, když Pán Bůh povolával Árona, tak na jeho straně se nedovídáme vůbec nic o nedůvěře či zdráhání se doprovázet muže, který přišel s potřeštěným nápadem osvobodit Izraele z otroctví. Byl to Áron, který jistě věděl o Mojžíšovi, věděl o tom, že to možná býval zbrklý člověk, který bral spravedlnost do své ruky. A nic z toho nečteme. Ten příběh povolání Árona k tomu, aby stál vedle Mojžíše, probíhá naprosto hladce, bez jakýchkoliv problémů, které by stálo za to zmínit. Tak z toho asi nemůžeme než vyvodit, že s Áronem Pán Bůh asi tolik práce neměl. A tak to bývá. S každým z nás má Pán Bůh jinou práci. Tedy to setkání proběhlo bez jakýchkoliv zádrhelů. A přichází to poslední. Setkání s izraelskými staršími. Pak šel Mojžíš s Áronem a shromáždili všechny izraelské starší. Áron vyřídil všechna slova, která mluvil Hospodin k Mojžíšovi, a Mojžíš učinil před očima lidu ona znamení. Tady už se přelívá to setkání se staršími do setkání celého lidu. A lid uvěřil. Když uslyšeli, že Hospodin navštívil Izraelce a že pohleděl na jejich ujařmení, padli na kolena a klanili se. Oba dva muži, tedy Áron s Mojžíšem, docházejí konečně do Egypta, jsou na místě. Na místě, kde se začne odehrávat skutečné osvobození. A nejprve dochází k setkání se staršími Izraele. Áronova přítomnost v dané chvíli byla do značné míry klíčová a jistě usnadnila Mojžíšovi jeho cestu do společenství Izraele. Izraelští starší neznali Mojžíše. Byla to dlouhá doba, 40 let na poušti, co pásl. Mojžíše neznali. Vůbec ho neznali. Ale Árona znali. A tak Áronovým úkolem v dané chvíli bylo usnadnit navázání důvěryhodného vztahu mezi Mojžíšem a Izraelci. I proto asi bylo důležité, že hovořil Áron. A že to byl Áron, kdo dotlumočil Izraelcům jako jeden z nich, kdo jim tlumočil Hospodinovi záměry s nimi. To, že Hospodin na ně shlédl a rozhodl se je vysvobodit. A Mojžíš tam potom předvel ta znamení, která mu byla dána. Byl to tedy Mojžíš, kdo ho velice dobře uvedl do kruhu starších. A tak to asi bývá, že někdy i ti, kteří bývají povoláni k zvláštním službám, pak potřebují ty, kteří jim pomohou, ty, kteří je uvedou do různého, do kontextu služby. Podobně jako proběhlo hladce setkání Mojžíše s Áronem, podobně hladce proběhlo setkání Árona Mojžíše s lidem, s Izraelci v Egyptě. Zase v těch třech verších, které tam máme, tam není vůbec žádný zádrhel, nakolik se Mojžíš strachoval, jak to všechno dopadne, co jim řeknu, jak se jmenuje Bůh, který mě posílá, stejně mě neposlechnou, tak dostal znamení a kdyby nestačila dvě, tak budou ještě, tak tady máš ještě třetí. A nakonec to všechno probíhá velice hladce. Áronova přítomnost, Boží slovo a znamení vykonali své. A čteme velice krátký závěr. Lid uvěřil. Rozpoznal v Mojžíšovi Boží dílo. Rozpoznali v něm samotného Hospodina přicházejícího k ním. Padli na kolena a klanili se. Tento postoj lidu nebyl stálý, to už víme dopředu. Ale v dané chvíli byl velice upřímný a patřičný. Tak tedy na závěr, Mojžíš už je v Egyptě. S nůší mimořádných zkušeností, s pověřením, se znameními, s rodinou, která už byla v pořádku, i když s ním asi nebyla, a měl vedle sebe Árona. A co víc, je přijat vlastním lidem. No možná si v tomto kontextu už vzpomeneme, a asi je to patřičné, na Pána Ježíše, který pověděl, že do svého vlastního přišel, ale jeho vlastního nepřijali. Mojžíše přijali, jeho vlastní. Vidíme, že ta cesta povolání Mojžíše od toho prvotního setkání s Hospodinem u keře až po to konečné sjednocení s lidem, že to je jakoby mozaika určitých sklíček, které se skládají dohromady. A Boží povolání bývají taková. Jsou to jednotlivé střípky, které do sebe začínají zapadat a vytvářejí obraz. Obraz, který je čitelný, čím dál je člověk na cestě s Pánem Bohem. Tak vypadá a může vypadat i naše cesta víry, kdy jsou to jakoby střípky, které se skládají jeden za druhým a když se ohlédneme, tak vidíme, jak krásný obraz z nich skládá Pán Bůh, protože On je tím, kdo ty střípky dával Mojžíšovi do cesty a Pán Bůh je tím, kdo je skládal v úžasný obraz. A tak je tedy Mojžíš v Egyptě. V Egyptě sjednocen se svým lidem a může předstoupit před faraona. Může začít první jednání. O tom ale už příště, v 5. kapitole. Na závěr bych chtěl připomenout jedno novozákonní slovo z listu Galackým, slovo, které ještě jednou naváže na ten klíčový klíčový motiv teologii exodu, která je v tom obrovském, ohromném božím výroku Izrael je můj prvorozený syn. Z hlediska Nového zákona, tak jak to apoštol Pavel pověděl v listu Galackým, ve 3. kapitole ve 26. verši říká a v několika následujících. Vy všichni jste přece skrze víru syny božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Amen. Otevřeme zpěvníky 194. píseň. Zpívejme 194. píseň. Oddej se celé Pánu, on chce být navždy tvůj. Můžeme se sklonit, stišit k modlitbám, zůstaňme sedět, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jako Mojžíš byl poslán, aby vysvobodil, vytrhl Izrael ze spáru smrti. Ty jsi přišel proto, aby si vytrhl nás všechny ze spáru smrti, protože jsme dětmi nebeského Otce. Děkujeme za to, že to smíme dodnes slyšet, že to je ten pravý důvod toho, proč ty jsi přišel, aby si odpustil naše hříchy, protože máme Otce v nebi. Tak se z toho těšíme a radujeme se z toho, že jsme byli zachráněni pro našeho nebeského Otce. A tak, jak měl být Izrael vysvobozen ke službě Otci, taky my jsme byli vysvobozeni ke službě nebeskému Otci. A chceme tomuto povolání zůstat věrni každý den v té svobodě, do které jsme byli vysvobozeni. Amen. Několik oznámení. Všichni jste zváni do našich shromáždění. V neděli 20. června, v neděli, která je před náma, bude sloužit výkladem Božího slova bratr Josef Vávra. Bratr kazatel Škarvan je na dovolené a já budu sloužit v Bohumilicích. Večer potom ve večerním shromáždění v neděli bude bratr Jaroslav Pacek vykládat žalm 51. Tedy onu kajícnou modlitbu krále Davida. Budeme ji znát asi v souvislosti s těmi slovy Stvoř mi Bože čisté srdce. Znovu připomínám, že jsou ještě volné dvě třípokojové místnosti na chatce na Valašsku, druhý týden zborové dovolené, tedy od 21. do 28. srpna. Pokud byste měli zájem, hlaste se u sestry Naďky Veselé. Jsme také zváni na program u příležitosti 20. výročí obnovení armády spásy v Brně. Tedy to setkání, ta slavnost je v sobotu 19. června. Podrobnosti jsou na nástěnce v hale. Pokud byste měli zájem se zúčastnit jiné slavnosti, tak v sobotu bude v Bohumilicích veliké setkání bohumilických rodáků, setkání s programem celého dne, kdy si připomenou 800 let od asi první zmínky Bohumilic. Budete-li chtít, můžete se tam podívat, bude tam hodně lidí. Součástí všech těch oslav bude také ekumenická bohoslužba někde ve stanu s dechovkou. Budu se jí účastnit, jsem na to docela zvědav. A poslední oznámení, v pondělí 14. června se vrátil zpátky z rehabilitačního ústavu v Jevíčku do domácího ošetřování bratr Milan Nedbal. Tolik z našich oznámení. A na závěr ještě otevřeme zpěvníky. Píseň 533. Píseň 533.
Oh,
Staňme k požehnání. Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, svatý Izraele. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu. Uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. Jen kdyby zdal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny. Tvého potomstva by bylo jako písku a těch, kteří vzejdou z tvého lůna, jako jeho zenek. Nebylo by vyťato a zahlazeno přede mnou jeho jméno. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi nyní i na věky. Amen.